galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga oo ka hadlaya soomaalida degaysa waddankaasi iyo kuwa taariibaya.
Laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii baddii way ku halligmaya oo dhulkii marmar baa baraf jiraa. haddana waddankii ay geli jireen ee Greega xurgufaa jira iyaga iyo Turkiga, dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay. taasi horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan habraaca doorashada ee ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
iska dhaaf 2020-21 doorashada dhacaysa xitaa waxaana ka qabin 20-ka sano hadda soo socota, ugu yaraan 10-ka sano soo socda, yacni labada doorasho tan ka dambaysa, in maaragtay doorasho hufan oo soomaali dalka soomaali ka dhacdo in la gaari karo, aniga xitaa ilama ahan wax fudud.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dad aad u tira yar oo kooban oo ku labisan dharka cadcad ee astaanta u ah muslimiinta xajinaysa ayaa axadda maanta ah ku dawaafay goobta ugu barakeysan islaamka ee magaalada maka kadib markii sacuudi arabiya ay qaaday xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus ee muddo bilo ah halkaasi ka jiray. boqortooyada ayaa horaantii bishii maaj qaadatay tallaabadan dhifka ah ee ay ku joojisay gudashada cumrada, kaasi oo sanadkiiba ay malaayiin muslimiin ah uga yimaadaan dunida oo dhan. iyadoo waddamo badan ay haatan bilaabeen in ay khafiifiyaan xayiraadahaasi, dowladda sacuudi arabiya ayaa axadda maanta ah bilowday inay u ogolaato ugu badnaan 6,000 oo xujay ah maalin kasta inay galaan masaajidka weyn ee maka. keliya muwaadiniinta sacuudiga iyo dadka degan dalkaasi ayaa loo ogolaan doonaa inay galaan masaajidka inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee dib u furista. qof walbana waxa uu haystaa ilaa 3 saacadood oo uu ku soo gudanayo cumrada. TV-ga dowladda ayaa axadda maanta ah soo bandhigay wax u muuqday dad ka yar 50 qof oo ku dawaafaya kacbada islamar ahaantaana kala fog dhowr mitir. caadi ahaan masaajidkan ayay buux dhaafiyaan xujay ka kala yimid dunida oo dhan oo aada isugu dhow maalin iyo habeen kasta xilliga gudashada axmaasha xajka iyo cumrada. wejiga labaad ee dabcinta xayiraadaha masjidka weyn ayaa dhaqan gelaysa 18-ka Oktoobar, taasi oo ogolaanaysa ugu badnaan 15,000 oo xujay ah iyo 40,000 oo qof oo ku tukanaysa masaajidkaasi, kuwaasi oo ka imanaya gudaha sacuudi arabiya iyadoo lagu salaynayo waqtiyada loogu talagalay oo ay ku dalban karaan ab ay dowladdu u samaysay arrintaasi. madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in ciidamadiisu ay calankooda ka taageen magaalada istaraatiijiga ah ee Madagis ayna qabsadeen tuulooyin dhowr ah. wasaaradda difaaca Armeniya ayaa sheegtay in xoogaga gooni u goosadka ee Karabakh ay iska difaaceen weerar ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamada Azerbaijan, iyadoo afayeenad Shushan Stabanian ay tilmaantay in dagaalku uu sii xoogaystay eena ciidamada Armeniya soo rideen 3 diyaaradood oo Azerbaijan ah sida ay sheegtay. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa beenisay in wax diyaarada ah laga soo riday, waxayna sheegtay in ciidamada Armeniya ay duqeeyeen goobo rayid ku degan yihiin. Azerbaijan ayaan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha militari ee ka soo gaaray dagaalka, inkastoo maamulku ay sheegeen in 19 qof oo rayid ah la dilay, 15 kalena la dhaawacay. afhayeenu hadlay wasaaradda difaaca ee Armeniya Soron Ovanisian ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in 2,300 oo ka tirsan ciidamada Azerbaijan la dilay oo ay ku jiraan ilaa 400 oo jimcihii dhintay, hase yeeshee waxaan la xaqiijin karin sheegashadan. ugu dambeyntiina dowladda Beljamka ayaa xirtay islamarkaana dacwad ku soo oogtay saddex nin oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen xasuuqii Ruwanda ka dhacay sanadkii 1994. Afhayeen u hadlay xafiiska dacwad oogaha federaaliga ah ee Beljamka ayaa bayaan uu soo saaray sabtidii ku sheegay in saddexdan eedaysane lagu soo oogay dembiyo culus oo xuquuqda aadanaha ah. Eric Van Doisy ayaa sheegay in labo ka mid ah laga qabtay talaadadii magaalada Brussels halka kan saddexadna arbacadii laga qabtay gobolka Hainault. Van Doisy ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan eedaysanayaasha, laakiin waxa uu sheegay in aqoonsigooda la xaqiijiyey iyadoo la kaashanayo marag furka markhaatiyaal ku sugan Ruwanda. Qiyaastii 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga iyo xoogaa Hutu ah oo dhexdhexaad ahaa ayaa lagu dilay xasuuqii 1994 ka dhacay Ruwanda. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada Ruwanda ayaa dacwad ku soo oogtay in ka badan 90 qof oo ay maxkamadaysay 80 ka mid ah ka hor inta aysan howlgalkeeda joojin sanadkii 2015. Tan iyo sanadkii 2010, Beljamka ayaa u maxkamadaysay 5 qof oo u dhashay Ruwanda inay ku lug lahaayeen dilka, iyadoo xabsi 20 sano ahna ku xukuntay. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Sanadihii u dambeeyay waxaa dalka Turkiga ku soo badanayay dadka Soomaalida ah ee degaya waddankaasi iyo kuwa u tagaya danaha kale ee uu ka midka yahay ganacsiga caafimaadka iyo qaar kale oo iyagu tahriibaya. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha iyaga Intisaar Saalax Xuseen ay ka wareysatay safiirka Soomaalida ah ee dalkaasi Jaamac Caydood. Warbixintan ayayna kasoo dirtay.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka warbixisay xaaladda dadka Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka safaaradda Soomaaliya Jaamac Caydood ayaa waxa uu sheegay in dad Soomaali ah oo kor u dhaafaya ilaa iyo 12,000 ay ku nool yihiin gobollada dalka Turkiga.
Intisaar, horta soo dhawow safaaraddaadu ku soo dhawow safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Marka labaad, fursad bay noo tahay inaan maanta VOA ay nagu soo booqato xafiiska safaaradda. Soomaalida dalka Turkiga timi dhowr qaybood bay qaybsan yihiin. Soomaali arday ah oo ilaa 5,000 arday gaaraya oo 30% ay yihiin scholarship lagu keenay, dowladda Turkiga ku keentay, inta kalena ayagu iska bixiyaan jaamacadaha waddanku kala firsan yihiin. Ciidamo iyo nolol tababarana waa joogaan oo xeryaha ku jira oo weliba gobollo badan ku kala fiirsan, takhasusaad badanna la baro. Waxaa joogaa dad Soomaali ah oo halka nolol usoo doontay, soo degay, caruurahoodii keenay, oo aan filayo sanadkii intaan coronavirus bilaaban immigrationka dalka Turkiga waxay hayeen 4,300 qof oo iqaamad baasaboor Soomaaliya ku haysta. Waxaa kaloo weheliya dad diaspora ah qurbaha ku yimi oo baasaboorra kala haysta Yurub iyo Mareykan iyo Canada, Australia, oo iyaguna reerahoodii halkan ula soo guuray oo aan intaa ka yareyn. Macnaheeda 4,000 iyaguna noqon kara. Anagu iyaga ma tirin karno sababtoo qof waliba wuxuu ku diiwaan gashan yahay baasaboorka uu haysto. Laakiin siyaalo kale oo aan ku ogaanayay baa jira oo anaga warqadaha qaarkood bay naga samaystaan, caruurahooda ay dhalashooyin u samaystaan, waxyaalo adeegyo gaar ay naga soo doontoontaan maadaama baasaboorkoodu ugu qoran yahay inay Soomaaliya ku dhasheen ama Soomaali yihiin badankooda ugu qoran yihiin. Guud ahaan Soomaalidu aad baa loo soo dhaweeyey.
Safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa maadaama caalamka uu ka jiro xanuunka COVID-19 in safaaraddu ay sameysay barnaamij loogu adeegayo dadka Soomaalida iyagoo ku sugan guryahooda.
Safaaraddu Ankara ku taalla, Soomaaliduna waxay ku kala firirsan tahay dhowr 30 gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankara joogaan. Marka adeegyadan u qabanno, hadda waxaan sheegi karaa adeega anagaye oo ah adeeg online oo 20 jira 10 bisha aanu kicinay. Adeegaas waa adeeg online ah ama internetka adeegyada kaga dalbanayaan oo gurigooda lagu gaarsiinayo ama xafiiskiisa qofku adres ku soo qortay adeegii. Wixii aan u baahan in loo khasab ay tahay safaaradda yimaadana isla adeegaas ballanka qabsanaya, adeegaas wuu najaxay. Dadku imika si fiican bay ula qabsadeen, way soo isticmaalaan maadaama coronavirus jirana. kasokow inay dadku dee aan kala wada iman karin safar ahaan iyo kharash ahaan gaar ahaan ardaydu isagoo fasal ku jira warqadu u baahanaya coronavirus baaba yimi waxaaba khasab noqotay dadka inaynu soo iman oo ninku qofka gurigiisii joogi karo joogo inta uu kari karo marka nageeyo wuxuu nageynayaa dadkii bu guriga ku nageynaya
safiir jaamac cadiid ayaan dhanka kale waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha safaaradda soomaaliya uga qorshaysan dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkan ka tahriibta
horta dhalinyaro kaliya ma tahriibtee reeraa tahriiba dumar caruura wataa tahriiba dad waaweyn oo odayaalaa tahriiba reer iska dhan baa tahriiba caruur baa la tahriibiyaa waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba markaanu eegna dadka lasoo celinaya badaha laga soo celiya laga soo badbaadiyo arintaas horta waa nasiib daro waana arinta walwalka ugu badan nagu haysa runtii laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii badii way ku halligmaya oo dhulkii marmar baa baraf jiraa haddana waddankii ay geli jireen ee griiga xurgufaa jiraa iyaga iyo turkigoo dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay taasi horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah talabaadna waxaweeye dadkii u iman lahaa halkan shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu dhi ama caafimaadka oo aynu halkan aada ugu baahannahay oo dadkeena ganacsatadu la rabo inay yimaadaan oo ka ganacsadaan dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan dadkaasaa fiisihii uu u qoonsanayaan culayska simin waxaa loo oranaya waxaa loo malaynaya qof waliba inuu tahriibayo marka dadka tahriibta ka shaqaystaa ba horta mushkiladoo dhan ah oo halkan jooga turkiga jooga oo tahriibayaasha ah horta dembigoo dhan iyo ceebtoo dhan horta dadkaasaa qaadanaya dadkaas dee annagu hadda ma nihin booliis oo dee dalka suku booliis buu leeyahay oo sharci buu leeyahay qofka dembi kale lagu qabto hadday iyagu qofkii ku qabtaan way soo xidhaan wayna musaafuriyaan annagu marka dadka waxaan ku leenahay inaan waxyigelinno nidhaahan war lacagtan aad qaadanaysaan ogaada dad baad ku dilaysaan dad baa dhimanaya anugu hadda intaan halkan joogay saddex sannadood caa'ilad dhan baa wiil yari kasoo badbaaday oo afar qof shan qof sacuudiga ka yimi laba arday oo saddex arday oo midi p h d diyaarinaya midna master diyaarinaya oo laba wiil ahaa iyo gabadh baa ku dhintay badda waxaa dad baa tahriibiyey oo lacag ka qaatay dadkaas baan anagu la hadalaa haddaanu naqaano dee maba naqaan anagu dadka de wasqarinayaan laakiin waxaan u marinaa miidiyahaan u marinaa fariinta dhibaatada ugu badan horta dhibaatada wadaa waa iyaga
intisaar saal xuseen v o a magaalada ankara
magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiga ee hay-adtalada somaliland faahfaahinta shirkaasi hadalladii laga jeediyey iyo howlaha la qaban doono inta uu socdo waxaa warbixinta nooga soo dirtay sagal mustafa xasan nuur
waxaa si toosa maanta uga furmay magaalada hargeysa shirweynaha afraad ee xisbil xaakimka kulmiya oo ay kasoo qayb galeen hogaanka sare ee xisbigaasi uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi iyo marti sharaf kale oo ka kala socda xisbiyada somaliland iyo xisbiga barwaaqo oo ka mid ah deegaanka soomaalida etoobiya salaadiin cuqaal waxgarad ergooyin ka kala socda dhammaan gobolada somaliland shirkan ayaa markii uu furmay kadib waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxaana ugu horeyn ka hadlay xisbiga iyo muddadii uu jiray
xisbiga kulmiya shirweynihiisa afraad wuxuu kusoo baaqnay isagoo sideed jirsaday isagoo la xaadsaday isagoo qaangaaray isagoo ah markay dadku ugu xoog iyo awood badan yihiin shirweynahan maanta aynu qabanayna waxa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel inta nabadda jecel inta horumarka somalilan jecel ay wadaniyadu ku dheehan tahay waxaanu naxdin ku yahay cadowga somalilan xisbiga kulmiya 18 sannadood sideed sannadood mucaarad firfircoon oo wax alleehi danta qaranka ah kala qayb qaata xukumihii jiray oo ahaa laakiin waxaa garab socotay
isagoo ahaa mucaarid muxdan oo dhintiina ka duulaan markuu dhaliil arko. Xisbiga kulmiye toban sannadood ayuu dalka madaxnimadiisa hayay, labadii dowladeedaysaga dambeeyey dalka intii ay joogeen tobanka sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca isuulaynta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo la majeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey tobankii sano uu hayay isagoo oo aan faanayn baa wax la taaban karaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu goobta ka shaaciyey inuu u taagan yahay guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye.
Xisbiga kulmiye iyo dhammaanba haweenta xisbiga kulmiye waxaan uga mahad celinayaa in laba goor ilaa ilaa maanta ay labada goor marna ii doorteen xigeenka koowaad, marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga. Maantana aan ka sugayo inay igu taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay inay ku qaban doonaan waqtigooda, isagoo sidoo kalena sheegay inuu ka xun yahay ilaalista baarlamaanka ee kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco.
Xukuumadda waxa ka go'an oo aanan ka labanlabaynayn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaha waqtigii u qorsheeyay komishanka qaranka oo ah bisha abril ee sanadka soo socda. Ilaahay idankii wixii rab ku tashayo rabbinaad talataabiyaa way galaane. Si kasta oo jirta, hadday cidinaga caawiyo, hadday naga caawisaba, waxaynu ku talagalaynaa inagu qaran oo isku tashanayna oo aan kaalmo dubeeyad ku uga habsaanay lacag baynu weynay waynu geli karaa adduunkeeda waynu haynaaye. Qaranka waxaan ka cabsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeedii ku qabanno oo aanay doorashadu inaga dhacin. Xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecadda Islaamku ogoshahay inay helaan. Xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo, waana midweyne haddaan xisbigeena.
Waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ahna xubin ka mid ah xisbiga barwaaqa ee deegaanka Soomaalida Itoobiya, Maxamed Faarax Maxamuud.
Anigu ku hadlayo magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka Itoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalidaba, farxad weyn waxaa noo ah inaan maanta idankala qayb galo shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacayo. Dartii xiriirka deegaanka Soomaalida ama waddanka Itoobiya iyo Somalilan waa mid aad u mudan weyn, min maanta bilowdayna waa soo jireen weyn. Xiriir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanayo siyaasadda, xiriir amni baa jiro oo wixii amni darraa la iska kaashanayo, xiriir dhaqaalo aad u ballaadhan oo bulshadeenna isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtaru leh oo aad u ballaadhan baa jiro. Ku dhaqan iyo ku aqooneed baan wadaagnaa iyo dhalashaba intaba. Marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirkan.
Sucaad Cabdilaahi Cali oo ka mid a marti sharafta xisbiga u cid ee shirkani kasoo qayb gashay ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda.
Waxaanahay guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga wicid, kulli marti sharafta ayaan ka mid ahaa. Si aad u qurux badan bay runtii u dhacday oo nabadgelyo leh. Runtii waa kii iigu horeeyey, laakiin deguul uun baynu rajaynaynaa.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa kala seexday heshiis taariikhi ah si xal loogu helo tobanaan sano oo khilaaf ah oo ay boqolaal kun oo dad ahay ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen uu ka taagnaa dalkaasi. Sanad ayaa laga joogaa markii ay wada xaajoodyada ee dhinacyada maanta saxiixay ay bilowdeen. Caasimada waddanka Koonfur Suudaan ee Jubba ayaa saxiixa heshiiskani uu ka dhacay. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
dhinacyada dalka suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada Juba, caasimada dalka koonfurta Suudaan, heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyey. Dowladda Suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay guddoomka xigeenka golaha qaranka kumeelgaarka ee dalkaasi, Maxamed Xamdaan Xamiidati. Xarakada Cadaaladda iyo Sinaantana waxaa u saxiixay Jibriil Ibraahim, halka xarakada Shacbiga u saxiixay Maalik Akhaar. Sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka Suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wadagaareen xukuumadda Khartuum iyo hogaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. Xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee Suudaan waxaa goobjoog ka ahaa dalka Suudaan Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdalla Xamduuga. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ah heshiiskaasi hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo Idriis Debi oo ah madaxweynaha dalkaasi Chaad. Madaxa dhexdhexaadinta koonfurta Suudaan Tuud Khalwaag ayaa bogaadiyay heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaar ka yihiin ee Suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaaradda Afrika. Heshiiska ay gaareen qaybaha dalka Suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 19 sano ka socday Suudaan oo 100,000 oo qof ay ku dhinteen. Saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. Damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Chaad, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qarmada Midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. Heshiiska lagu gaaray magaalada Juba ee caasimada koonfurta Suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. Sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah brotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka Suudaan. Haddaba Maxamed Yuusuf Qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda Suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi kordhin kara xaaladda dalka Suudaan.
Heshiiska wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah Suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 19 sano gaarayay lagu soo bilaabayo. Heshiiskaas dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. Run ahaantii sidaasoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda Suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aada u taageera, si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyadii hore ee waddankaasi soo maray. Run ahaantii heshiiskani sidoo kale waxa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaaray ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda Suudaan. Sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istraatiijiya, haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
Laakiin xeleeryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee Suudaan, kuwaas oo kala ah ciidanka xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulwaaxid Nuur oo ka dagaalama gobolka Darfur, iyo xarakada Shacbiga ee garabka Cabdulcaziis Al-Xilwa oo ka howlgala gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Howlgal hawlgalka midowga afrika ee soomaaliya iyo maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa amniga inta ay socoto xulista xildhibaanada baarlamaanka doorashooyinka soo socda. wasaaradda amniga ee hirshabeelle iyo amisom ayaa shir u qabsoomay ku saabsanaa hufidda amniga. warkan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a cabdicasiis barrow.
iyadoo dhowaan la filayo in lasoo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kuna looga hadlaya guud ahaanba nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kayre, taliyaha ciidamada amisom iyo danjiraha midowda afrika ee muqdisho francisco madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo jowhar iyo beledweyne ee qaab nabadgelyaha ugu dhici lahayd, sida v o eda uu sheegay wasiirka amniga hirshabeelle.
aad la socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka annaga noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga hilaameen doorasho dalka uu galaayo. saas darteed waxaan inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanka xiliyadaas oo kale ee soo faraha ugu bixin oo dadka ay ugu tartamaasi nabad ah, musharaxiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda aan ugu jirna aan usiilaba jibaarno. sidoo kale ciidamada booliska soomaaliyeed hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha asoo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaanba inay aad ku xakameeyaan.
maxamed cabdiraxmaan kayre ayaa sheegay in hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo amisom oo u dhexeeyo xiriir wanaagsan, isla markaana ay ka saacideen dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la gelayo waqti xasaasi ay u baahdeen kulan amniga looga hadlayo ay la qaataan amisom iyo madaxda midowda afrika ee soomaaliya.
ciidanka amisom horta waxyaabaha aadka ee nooga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarinta ciidamada dowlad goboleedka hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda, iyo magaalooyinka inta badan dowladka hirshabeelle oo nimankan cadowga horta ka ah waaay naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay ugu soo jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada amisom ee dowladiga labadbadka jidka. marka arrimahaas oo dhan ayaa ay ahayd inaan ka wada hadalno sidii aan isaga caawin lahayn oo gaar ahaan iyaga ay dadaaladooda ay ugusii laba jabaari lahayn.
wasiirka amniga hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ee hor dhigta v o eda oo ku saabsanayd maadaama jawhar lagu dilay laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ka jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
horta amni darada deegaanka hadda aad ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo allah naxariistay, laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda aan qaybta ka ahay waqtigiisa nabadhamaadkii ayagala tirsanaa, allah naxariista ayagii familkooda waan u tahsiinayaa. intaa kadib horta xiliyadan hadda aadka usoo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaaba badan amniga oo u baahan yahay in la dhujiyo ayaa jiro, waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysaad ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku noolay bulsho ka badan, waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan, mar alla markii populationka deegaankaas ku noolle ay ciidanka ku filnaa la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo. dadka tartamaya ama musharaxiinta ah iyo dad kuraasta raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda. marka si arrimahaasoo dhan gacanta amniga uusan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeyo ama mashruuciinta lagu dhibaateeyo ama dadka xirgada lagu dhibaateeyo uusan u noqonin, waxaan u baahannahay inaan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka yani tirada aan u baahannahay.
ciidamada amisom ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe, waxayna maamulka hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga. hase ahaatee falanqeeyayaasha ammaanka soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digaya xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa jowhar xilliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin. cabdicasiis barrow v o a muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. dhowaan waxaa la shaaciyey habraaca doorashada 2022-2023 kaasoo lagu jaangooyey xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. haddaba sidee doorashadu xilliga loo asteeyey ugu qabsoomi kartaa? ma jiraan caqabado ay suurtagal tahay in ay soo wajahaan habsami u socodka doorashada? maxaa duruusa oo laga bartay doorashadii 2016-kii sidayse doorashadu cadaalad lagu wada qanacsan yahay ugu qabsoomi kartaa? su-aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabay oo barnaamijka marti ku ah Diini Maxamed Diini oo horey u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. mudane Diini, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaysta.
waa dhowahay, waana salaamaya adigii iyo maaragtay asxaabta V O A iyo dhagaystayaashiba.
aad baad u mahadsan tahay. haddii aan ku bilowno dhowaantan, waa tii lasoo saaray habraacii doorashada 2020-2021 adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. markaad aragtay oo aad akhrisay, maxaa kuu soo baxay doorashadan waqtigaas loo jaangooyey si hufnaana oo nadiifa way ku qabsoomi kartaa ma isleeda?
awalan horta waxaan rabaa faham guud inaan doorashadan aan wax yaroo marka hore hordhacaan ka bixiyo, kabacdina aniga qiimeyntayda aan raaciyo. horta doorashadan wax badan kama duwana marka laga reebo erabixinta la isticmaalay iyo tirada 50 xildhibaan oo la siyaadiyey iyo goobaha doorashada lagu qabanayo oo iyadana maaragtay hal meel oo kale lagu daray. wax farqiho sanadkii 2016 u dhexeeya oo badan haba yaraatay ma jiraan. marka waxa waaye doorashadani waxay u dhigantaa iyadoo 4 dib loo noqday, 4 lasoo dhaafana howlaha doorashooyinka aan wax badan oo lagu heshiin karo aan la qaban. waxyaabo waxaa jiraan iyadoon heshiis u hayn dowladda federaalka isku dayday inay baarlamaanka marsiisatay, laakiin haddana dee dadkii taladu kala dhexaysay maadaama nidaam federaalku shaqaynayo ay maaragtay si rasmiya loo diiday. taas horta waa hordhaca. qodobka labaadan rabo inaan xuso waxa waaye aniga qiimeynteeda, marar badanna idaacadaha waa ka sheegay, iska dhaaf 2020-2021 doorashada dhacaysa, xitaa waxaana ka qabin 20 hadda soo socota, ugu yaraan 10 soo socda, yacni 2 doorasho tan ka dambeysa, in maaragtay doorasho hufan oo Soomaali dalka Soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilama ahan wax fudud. marka horta shuruudaha oo ku saabsan doorasho hufan oo maaragtay transparency ah oo maaragtay free and fair election, Soomaaliya marnaba shuruudahaas inay buuxin karto ma umalaynayo. mana aha keliya wax ku xiran dowladda markaas maanta joogta, laakiin waxaan isleeyahay waa ka culaysku intaa waa ka badan yahay. waa dhaqan maaragta wax isdabamarinta iyo musuqu aada ayuu Soomaaliya u saameeyey. cid kasta oo xukundoon ah waxay ka siman tahay wado kasta oo khayr sharci ah oo ay ku heli karto maaragtay awoodda kursiga inay ku raadiso. marka anigu waxaan isleeyahay taas waa qiimeynta guud. haddaad su-aalahaaga kusoo darto waxyaabo mucayana oo su-aalo mucayana weydiidana waa ka jawaabi doonaa.
way aad baad u mahadsan tahay. dabcan intaanan aniga su-aalahayga gelin, dhegeystayaal baa doonaya inay su-aalo ku weydiiyaan oo qadka ku jira, iyaga aan marka hore fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya. soo dhowow magacaagii, halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso. Diini Maxamed Diini oo hore u ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, dadkii kor joogtaynayna ka mid ahaa doorashadii tan ka horeysa, soo dhowow.
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horeyn magacayga waa Maxamed Cismaan Cabdulle, waxaan ku suganahay magaalada Dhusumareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. waxaan marka ugu horey salaamayaa Diini Maxamed Diini iyo bahda V O da iyo dhammaan dhegeystayaasha. intaa kabacdi runtii waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa jadwalka soo saaridda habsami socodka doorashooyinka dalka oo runtii in muddaa lagu jahawareersanay. aniga goobjoog baan u ahay doorashadii hore, doorashadaana hadii Ilaahay idmo waxaan filayaa in ay runtii ka duwanaan doonto doorashooyinkii hore, walow ergadu intii ka badan tahay. laakiin caqabadaha aniga aan dareemayo waxaa weeye amniga dadkaasi faraha badan ee ergada ah ma la sugi karaa, waayo aniga su-aasha aan qabo xilligan ma ku haboonta xilligii la qaban lahay su-aashaas.
waa mahadsan tahay Hayadiin.
dadka ergada amnigooda waa dhowr qeybood. inta aan doorashada isan dhicin amnigooda ma la sugi karaa, marka ay doorashada dhacda kabacdi amnigooda iyo markay dhacaysaba amnigooda ma la sugi karaa, intay markay dhacda kabacdi amnigooda ma la sugi karaa. Marka hore intaysan doorashada dhicin, waxaan aaminsanahay in dadkaas amnigooda la sugi karo 100 qofood, iyo waxaa laga yaabaa dadka imaanaya oo korjoogtada u imaanaya oo meeshaas doorashadu ka dhacayso inay kumanaan gaaraan. Sidii aan ka baranay doorashadii 2016, sidaan ka baranayba dad badanaa imaanaya oo amnigooda la sugaya, dad deegaanka laftigiisa, dadka doorashada lagu qabanayana dad aad u fara badanaa jooga. Su-aashu waxay ka taagan tahay dadka markii doorashadu dhacday kabacdi sidii 4 sano lasoo dhacday, sano lasoo dhaafayba, in dadkii dhaqanka ahay maaragtay dad badan la dilay, islamarkaasna maaragtay dad kalena lagu qasbay inay maaragtay ka toobo keenaan, sida yacni qof walbaba maaragtay hadda Soomaaliya laga ogyahay. Amnigooda markii doorashadu dhacdo in la sugi karo, aniga shacalan su-aal badan ay saaran, laakiin marka ay doorashadu ay intaysan dhicin markay dhacaysaba waa aaminsanahay in la sugi karo.
Laakiin haddii calaamad su-aal ay dul saaran tahay, sida adigaad calaamad su-aasha u saartay, bay dad badanna u saarayaan, way leeyihiin ergada 2016 iyagoo intan ka yar ayaa ammaankooda la sugi waayo, waad ogtahay qaar badan baa la dilay, kuwo kalena sidaas sheegta waxay ku qasbanaadeen inay Al-Shabaab isku dhiibaan oo yiraahdaan waan kasoo laabanay wixii hore. Marka hadda maxaa qorsho uhu ka yaala sidii loo sugi lahaa ammaanka dadkaasi wax dooranaya ama ergada ah marka ay doorashadu dhammaato kadib?
Qaybuna waxa waaye awoodda dowladdu haysato oo aada u kooban, sababtoo qofku wuxuu u baahan yahay xorriyad taamaho dhaqdhaqaaq uu ku samayn karo noloshii caadiga ahayd ee qofku ma istaajin karo, mana noqon karo qof maxbuusa ama goob mucayana ku sugan oo markaas dee isdhihi kara almiina meelaha qaarkood waa kala run yihiin, meelahaas amniga uu ku jira kaliya maaragtay joog. Taas horta waa wax aada u adag oo qofka laftigiisa aan isleeyahay inay dadka xitaa ergada qaarkood ay ku adkaa doonto. Dadka qaarkoodna waaba mar laga yaabo inay dad dowladda ku jira oo mar horeba riskiga u bareeray amaba meelo amniya jooga inay isugu jiraan dadkaasi, dad badanaa meelo amniya inay joogaan xitaa qabo. Waan isleeyahay meelaha dee aan isleenahay qiyaas ahaan yacni xoogaa waa maaragtay dhaqdhaqaaqa nimankan kale waa ka fog yihiin dadaa jooga, laakiin aan waxaan isleeyahay ma dhamma awoodda dowladda Soomaaliya inay damaanad qaado in dadkaas amnigooda 100% la sugo.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha labaad baan fursad siinayaa, soo dhowow una gudub su-aasha aad weydiinayso Deyni Maxamed Deyni oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune oo jooga caasimada Soomaaliya Muqdisho. Marka hore waxaan salaamayaa Deyni Maxamed Deyni. Marka xigta waxaan weydiinaa laba su-aalada ku kooban kuwaasoo kale ah: caqabad intee le'eg ayay ku yeelan kartaa doorashada dalka dowladaha deriska la ah Soomaaliya? Su-aasha labaad waxay tahay, waxaa jirta in ergada sanadkan aada iyo aada ay u fara badan tahay, ma laga yaabaa marka in corruption inuu saameeyo doorashada? Waa mahadsanti.
Way, waa mahadsanta adiguna hay'adini.
Ma aha dowladaha deriska kaliya ah, laakiin Soomaaliya dowlado badan ayaa doorashooyinkeeda saameeya oo dad musharaxiin ah iyagu rabaan lacag siiya si qarsoon iyo si aan qarsoonayn, intaba dadaa taageero siyaasadeed bixiya siyaabo badanaa qofka musharaxa loo taageeraa, ama xildhibaan shaqsi ha ahaado ama koox maaragtay gooniya ha ka tirsanaado ama musharax gooniya ha la safnaado, yacni way jirtaa faragelin doorashada oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed labadaba way jirtaa, wayna jiri doontaa. Mana u malaynayo tii kuwii horan soo aragnay tan inay ka duwanaan doonto. Musuqmaasuquna waa la mid, musuqmaasuq waa nuuc ka mida faragelinta oo kayra sharci ah. Marka musuquna nambarka la badiyey 100 qofaa laga dhigay, musuq waa sii badinaysaa, maane ma sii yaraynayso. Mathalan, tusaalan usoo qaadanayaa, waxaa laga yaabaa in dhegeystayaasha dadka qaarkood inaysan xoogaa lahayn, hal kursi oo waxaa jira aan yacni kuraastii 2309 xildhibaan marka laysku daro labada aqal, hal kursi ayaa waxaa laga sheegay yacni taqriiban la dhihi karaa 95%, yacni hawa yaraatay wax laaluusha kuma soo bixin. Yacni waxaadna moodaa xildhibaankaas in loo maaragtay gurmad loo sameeyey oo liirin odaya oo muxtarima oo aan markaas isagu dhaqaalo uu isku badbaadiya haysan maaragtay ha laga cafiyo maaragtay nidaamka musuq maasuqa. Marka culaysaar badan oo maaragtay dhinacyo badan la saaray ayuu ninkaa ku badbaaday. Waxaa jiray dad yacni malyan ka badan xitaa kursigooda uu kooskareeyey marka yacni laysu geeyo kambaynkii ama yacni tartankii intuu ku jiray min bilow ilaa dhammaad, oo duruufo fara badan oo maaragtay waqti dambe soo galay tartanka, kabacdina dad badan oo isqarash gareeyey, lacagtoodii u celiyey, maaragtay caqabado fara badan si ugu gudbo maaragtay sameeyey. Marka waxaan aaminsanahay marnaba lama horeyso, yacni musuqmaasuq ma horeyso.
Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, soo dhowow una gudub su-aashaad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Shire oo ku nool magaalada Berbera. Waa salaamaya guud ahaan shaqaalaweynaha laanta afka Soomaaliga ee v o a. Sidoo kale waxaan salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee na dhegeysanaya meel kastoo ay kaga sugan yihiin adduunka. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo gudoomiye Diini ama khubarada kale ee ka qayb gelaysaba, yay tahay haddii doorashada laysku qabsado inay dadka kala saaraan? Waynu ognahay golihii garsoorka ma dhisna, gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa soo magacaaban madaxweyne Farmaajo. Sidee bay suuragal u tahay in arrintaa lagu kala baxo maadaama aanan jirin garsoor madax bannaan?
Waa su-aal wanaagsan. Haddii doorashadu uu khilaaf ka dhasho oo laysku qabto, maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto cid kale oo hadda garsoor madax bannaan oo laysku hallayn karana waddanka kama jiro, yay tahay cidda kala saaraysa?
Wallaahi horta garsoorku amaha madax bannaanaado ama yuusan madax bannaanaanin xitaa xisaabtaba laguma darin, oo heshiiskii hadda la gaaray u dambeyday oo maaragtay farsamada ahaa oo yacni lasoo saaray, yacni kuma jirin xitaa in qofku muwaadinka ay kursiga dad hadda isku qabsadaan ay garsoorka u dacwoon karaan, sababtoo ah magaca doorasho dad banaa loo bixiyey iyadu waxa waaye waa political agreement, waa heshiis siyaasadeed, sharcina waxba kama quseeyaan. Marka sidaas darteed uun guddigaasay ku xiran tahay inay discretionary power wax la yiraahdo ama awood maaragtay yacni uun iska qiimeyn guud ah oo maaragtay inay dadka maaragtay u kala garsooraan oo guddiga khilaafaadka loo bixiyey ama guddiga kormeerka loo bixiyey, wixii yacni labada terminologiga cusub hadda kamid tahay. Marka aniga waxaan qabaa waxyaabaha hadda doorashadan looga fadhiyana maaha tii horena ma jirin. Xitaa waxaa dhacday doorashadii hore in maaragtay maxkamadda sare oo u taagan booskii ama kaalintii maxkamadda dastuuriga ah ay dacwad aqbashay, dacwaddii qaaday, xukun riday, xukunkiina uu baarlamaankii diiday. Marka taa laftigeedu waxaa waaye dhacdo dhacday oo lagu xisaabtamaayo, oo xitaa haddii maxkamadda sare loo dacwoodo oo ay soo baxdo sharci inay dacwadda dhageysan karto isla markaasna ay dacwada qaadi karto, in maaragtay xitaa iyada laftigeeda meel la marsiin doono aan la aqoonin. Marka u malayn maayo in kamana muuqato qorshaha hadda lagu heshiiyey in qofku muwaadin yahay, xuquuq leeyahay, isla markaasna waddada sharcigu ay u furan tahay uu ku dacwoon karo, yacni qorshaha hadda kamid ma aha, sidaan anigu u fahmay.
Laakiin doorashadan tii hore way ka xasaasiyad badan tahay, tartankuna in uu ka adag yahay baa la filayaa kii hore. Iyadoo sidaas ay tahay, haddii aanay jirin dhinacyo laysku waafaqsan yahay oo lagu wada kalsoon yahay oo buuqii dhasha xallin kara, soo arrintaasi lagama yaabo in ay mushkilad horseedo.
Haddii xitaa sharciga lagu heshiiyo cid fulisay loo baahan yahay, marka koowaad ciddii fulin lahayd iyadaa musuq maasuqa qayb ka ah, waa cilad maaragtay taagan oo 20-kii sano lasoo dhaafay laga soo bilaabo cartay ilaa maanta taagan, oo yacni aan ku ekeyn kaliya maaragtay dadka hadda xukunka haysta laakiin waqtiyadii lasoo dhaafo dhan yacni jirtay. Midda labaadna waxa waaye xitaa in systemkii dhinaciisa nidaamka dowlad wanaagga loo dhaqaaqo xitaa waxbaa hortaagan oo damic iyo kursiga sideen ku imaadaa madaxtooyada ayaa hortaagan. Nimankan maamul goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalkahuna wax haba yaraatee anigu uma arko farqiga oo u dhexeeya. Marka waxay ku xiran tahay ninka markaas maaragtay maamul goboleedka jooga inuu xildhibaanka uu danaynayo soo saarto ama uu diido, kan uu danayn inuu u diido, wax ka celinayo ma jiraan. Yacni wax uun maaragtay qofkaas uun damiirkiisa wuxuu yacni xoogaa ka xishoodo ama uu ka xishoon waayo maahane, wax sharci ah oo ka hor imaanaya oo diidaya ma jiro. Waxyaabaha hadda ka hor aan laysku dayin oo laga yaabo yacni maanta inay cusboonaadaanna, haddii tii federaalka ahay heshiis laga gaaray inaan la dacwoon karin, tii maamul goboleedkana maaragtay heshiis laga gaaray inaan cidna lagu dacweyn karin, waxa soo haray waa dhaqan Soomaaliga uun maaragtay in odayada laysku dacweeyo. Taasna waxaan isleeyahay ma sahlana nin xildhibaan oo kursigiisa inta lacag ku iibsaday kursigii fariistay in maaragtay gar meelay ka qabato aniga ima muuqato. Marka doorashadu nacam waa ka kulushahay tii hore, culayskeedu waa ka badnaan doonaa, saameyntooda iyo dhaawaca ay gaarsiin doonto maaragtay maamul goboleedyada, gaar ahaan maamul goboleedyadana, waxaan isleeyahay culayskoodu waa ka badnaan doonaa dhaawacyada gaaray xitaa maaragtay 2016 maamulada kasoo gaaray. Madaxweyneyaal badan ayaa daday ka eexdeen oo ay kuraastii u diideen darteed maaragtay kursigii maaragtay qalqalgeliyey maamulkii islamarkaasna ku guuleystay inay ridaan, islamarkaasna ay u suurto gashay inay kursigii fariistaan weliba. Yacni dadkii ayagoo maaragtay kooxaho isbahaysi samaystay maamuladii kalena yacni dhaawac weyn u gaarsiiyeen. Marka markii la fiiriyo qiimeynta wixii dhacay 2016, xitaa maamul goboleedyada laftigeeda saamin xoog badan ay ku yeelanaysaa. Yacni hadda weli waxaa taagan yacni khilaafkii ka dhashay yacni siyaasiyiintii hore madaxtooyada joogay, dadkii dagaalku dhex maray oo ay kuraasta u diideen, ilaa hadda ayaa waxaa taagan yacni dib u hagaajintii iyo sidii dadkii laysugu raadin lahaa, laysugu maslixi lahaa khilaafkooda taagan yahay. Marka waxaan isleeyahay kulley culayska kii hore waa ka badnaan doonaa, laakiin Ilaahay waxaan ka baryayna inuu noo fududay.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xigabaan siinaynaa fursada soo dhowow u gudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacu waa Maxamed Cali, jooga ariga Griiga. Mastar Diin, waxaan weydiinayaa dabcan xildhibaanada waxaa dooranayo dad ka mid mataqaanaa rayidka ama bulshada caadiga oo kuwaasoo lasoo xiro. Markaas dadkaas marka ay doortaan xildhibaanadu kadib magaalku bay galayaan, dadkaas amnigooda yaa damaan qaaday, ma dowladda mise cid kale?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aashan in aad hore uga soo jawaabtay.
Maya, su-aashii horey raacsan tahaa.
Way dhegeystaha xigabaan u gudbaynaa soo dhowow u gudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka marti kuwa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cali Cabdirashiid oo Nairobi jooga. Mudanaha waxaan weydiin lahaa 2016 waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in labadii qof ee tartamayay mid kamid inta loo diiday inuu meeshii lagu tartamayay galo, in marka dambena lalahaa waa lagaa guuleystay oo dadkii oo sacabka tumaya ay ka hor imanayeen. Taas iyo waxyaabaha la midka ee dhici kara, sidee doorashadan oo kale ee looga hortagi karaa? Mase dhici karaano suurtagal ma tahay, maadaama isla wadadii tii hore la maray uun la marayo tirada un ay tiradii hore ka badan tahay? Taasaan weydiin lahaa. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin.
Waa mahadsanta adigana haye Diini.
Ima muuqato farsamo sahlan oo yacni arinkaas looga hortagi karo inaanu wax musuq maasuq dhicin, yacni inaan la isxoogin. Laakiin anigu waxaan isleeyahay meesha ay ka jiifto oo aan isleeyahay culaysaarkay uga baahan tahay waxa waaye in aada iyo aada isu abaabulaan bulshada rayidka, saxaafadda gaar ahaan maaragtay dadka shacabka ah ee runtii iyagu raba in xildhibaan si xalaalo ugu soo baxo ama xildhibaan u qalma inuu usoo baxo, in maaragtay kacdo noocaas la sameeyo inta doorashada ka dhiman, oo maamul goboleedyada maaragtay ay dareemaan cabsi haddii ay ka leexdaan wadada saxda ah in dhaawaca uu soo gaaro uu noqonayo mid ayaga kursigooda saameeya. Yacni fursadda hartay waa taas keliya. Taasna waxaan isleeyahay ma sahlana, sababtoo ah ninka meesha xukuma isagaa qoryihii haysta, sharcigiina isagaa haysta.
Duruus hore loo soo tijaabiyey bay noqotay. Xataa haddii ay isku dayaan madaxda markaas xilka haysa in ay dad iyaga taageersan keenaan, waxaa dhici karta marka doorashada laysku yimaado oo codbixinta la gaaro in arintii ay dhinaca kale isku rogto. Waxaa muuqata dadkii baa la keenayaa, dadaal baa loo marayaa, qaarkood lacag baa lagu bixinayaa, qaarkood farsamooyin kale baa loo adeegsanayaa sidii lagu soo saari lahaa. Markii ay codbixinta timaadana waxaa dhici karta in dhinacii kale ay noqoto.
Ma wuxuu hadday yihiin badeecad say la taala oo la kala gadanayo, waxa waay dahaayasa bidha qofka markaas xitaa tan oo madaxweynaha doorashada madaxweynaha xildhibaanada qaarkood waxay sameeyaan marar badanna waa dhacday in nin maalinta musharax inta loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, oo mar alla markii doorashadu dhammaato la ogaado ninkii inuu cid kale u codeeyey oo dee asaga ka lacag badan. Mararka qaarkood xitaa farqa ugu dhexeeyuusan aada u badnayn in la yidhaahdo lacagtiida halkaa iisoo dhigay. Yacni way dhacday, runtii dooda noocaasana waa jiraan, waxayna kamid tahay fashilka nidaamka doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa la rabay in la sameeyo hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharci maaragtay garsoorka labadaba in awood la siiyo, lana xaqiijiyo cidda marka meeshaas mas-uulka ka ah inay iyada eeda qaadanayso wixii dacwo ama fashil ka yimaada in maamul madaxweynaha maamul goboleedku asagu u qaadanayo.
Marka laga soo tago lacagaha la siinayo xildhibaanada oo codka lagu iibsanayo marka ay timaado doorashada madaxtinimada, iyo xataa midda xildhibaanka la shirkiisa uu kusoo baxayo marka lacagaha la bixinayo laga soo gudbo, ma jiraan waxyaabo kale oo keeni kara in qofku uu codkiisa siiyo qof kale marka laga soo tago dhaqaalaha lagu bixiyo arintaas?
Anigu way aragnimadayda
mabda oo kale ma jira barnaamijka qofka ee musharaxa ah uu soo bandhigo kale inay ku doortaan ma laga yaaba, mise kor iyo hoosba sheekadu waxay imanaysaa marka ugu dambeysa ninka lacagta badan bixiya.
Haddaan ku siiyo tusaalihii 2016-ka, waxay ku xiran tahay haddii dad la yaqaano oo muctarifa oo reerka dhexdiisa sharaf kale oo miisaan iyo mugle oo xishoonaya wax isku falaya, haddii inta lasoo xulo erge laga dhigo rajo fiicanaan qabi lahayn, dadkaasi waxaa laga yaabaa inay dhihi lahaayeen mas-uuliyaddana saaranaan tixgelinaynaa, lacagnana laguma iibsan karo, waxaan u helinaynaa maslaxada maaragtay communitygaas ama bulshadaas maaragtay kursiga iskale. Marka haddii xitaa yani marka hore xitaa ama shuruudaha lagu soo dari lahaa ama qorshaha lagu soo dari lahaa ama wacyiga bulshadu uu gaarsiisan yahay inay dhahaan maya annaga qofaanaan ku kalsoonayn inaanu laaluush qaadanayn meesha ma keenayno, garaadka dadku ma gaarsiisna. Marka odaga soo xulaya, dadka kale oo qabiilka ka tirsan oo soo xulaya, waxaad moodaa in nimba nin jeclaysi maaragtay ka xoog badan tahay iyo danaysi. Danaysi iyo nin jeclaysi ayaa waxaa u baaba'aya mustaqbalkii dalkan oo dhan, sababtoo ah qof u qalma oo u qalma ree bulshadaas meesha degan haddana mar labaad wuxuu u qalmayaa qaranka Soomaaliya, wuxuu noqonayaa xildhibaan mas-uula, wuxuu noqonayaa qof xishoonaya oo in dee duurka cad la laaluusho ka xishoonaya. Marka waxyaabaha noo muuqda waxaa kamid ah in yacni la sameeyo waa meesha aan leeyahay yacni dadka shacabka caadiga ah ee kursiga iskale inta la wacyigeliyo oo bulshada rayidku ay runtii arrinkaas hormuud u noqoto in maaragtay dadka yacni ay ka
shaqeeyaan kaalinta bulshada rayidku. Waanu iman doonaa dhageystaha ugu dambeeya, baan fursad siinayaa kadibna bulshada rayidka baan su-aalo ka weydiin doonaa. Fadlan soo dhowow su-aasha aada weydiinayso. Diini Maxamed Diini, hore u gal magacaagii halkaad joogtana ku bilow.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciire oo kasoo aragtay dhiibanaya magaalada Muqdisho. Waan ku salaamay daadiyaha barnaamijka iyo al-ustaad Diini Maxamed Diini iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Sidee xal loogu helayaa lacagahan tirada badan oo lagu bixiyo kuraasta baarlamaanka markii lasoo dooranayo, taasoo ay noqonayso xildhibaanka ku soo baxa doorashadaas dad buu ka yimid, deegaan buu ka yimid, u baahnaa horumar, isbitaallo iyo isguullo u baahnaa, kadibna ay noqoto ganacsi oo maal gashaday lacagtii la rabay iyo wixii awoodii la rabay oo dib ugu celiyo bulshada uu ka yimidna halkaas ay ku lunto oo lacagtii ka gasha meesha sidii uu ku soo saari lahaa oo ka shaqeeyo. Sidee xal loogu heli karaa baan weydiinayaa ustaad Diini Maxamed Diini. Aad baad u mahadsantihiin V O A, awooda aad noo siiseen iyo fursadda aad noo siiseen inaan su-aalo weydiino barnaamijka.
Waad mahadsantahay adiguna. Haye Diini,
kama foga su-aalihii hore aan ka jawaabay, kama foga su-aalihii aan ka jawaabay. Qofkani marka horena sharci uu ka cabsado oo qofku markuu qafalad ka sameynayo ama damiirkiisa ka celiya ama sharcigu ka cabsada, awalan horta sharcigu ka cabsada ma jiro. Damiirkii ka celi lahaana qofkii damiirkaas iyo dadnimadaas lahaa lama soo xulayo, erge lagama dhigayo. Marka horeanba shuruudaha waxaa la waafajinayaa in musuqmaasuqa wax u sahlanaa la sameynayaa. Maana aaminsanahay markaan qodobkii ahaa dhaawaca kasoo gaaraya madaxda maamul goboleedyada, sidoo kale inuu dhaawac xoog le kasoo gaari doono maaragtay dadka dhaqanka ah oo iyagu leh oday dhaqameedka saxiixaha ah, markaan waxaan aaminsanahay oo qiimeynteedu aniga ay tahay si horudhaca in dhaawac xoog badan uu kasoo gaari doono dadka odayaasha dhaqanka oo laga yaabo inay marar badan ku baxsadeen laakiin markaanay ku baxsan waayaan. Marka taa laftigeedu way la socotaa.
Waayahay, marka si kooban maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ee doorashadan si ay u noqoto doorasho xalaala oo hufan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin?
Anigu waxaan isleeyahay anigu hadda maahi hoggaankii bulshada rayidka, hadda maahi waxaan kamid ahay odayaasha waaweyn ee bulshada rayidkan kamid ahaan ahay, laakiin aniga waxay ila tahay tala ahaan waa fursadda keliya ee shacabka Soomaaliyeed u hartay in lagu badbaadiyo, inay iyagu hogaamiyaan wacyigelin iyo maaragtay iyo qareemid xoog leh inay hogaamiyaan waa mas-uuliyadda saaran. Waana aaminsanahay haddii si isku duuban ay dadaalkaas u bixiyaan islamarkaasna ay meel kastoo ay kaalmo ka heli karaan ay raadiyaan, waa aaminsanahay in maaragtay mas-uuliyaddaasuna saaran tahay islamarkaasna ay wax ka qaban karaan tabartooda intay doontaba la ekaatay.
Marka si kooban habraac la soo saaray waad aragtay waadna akhrisay, sidee kuula muuqda adiga?
Fiiri, habraacani kama duwana kii 2016-kii. Yacni meesha eray bixinta iyo maaragtay tirada xildhibaanka iyo waxaaba yaraatee tii kii hore ka duwan oo aan isleeyahay. Fiiri, waxaa la fiiriyaa wax isbeddel keeni kara in nidaamka daahfurnaanta uu xoogaysto. nidaamka garsoorkuna uu shaqeeyo, maaragtay qofka tartamahahuna uu kalsooni ku qaado inaan haba yaraatee baasha usha dhinac kale loo leexinay. Marka anii waxyaabahan ka fiirinayo habraaca luqadda quruxda badan iyo af soomaaliga quruxda badan ee lagu qoray maaha, yacni af soomaali ahaan waa hadal xoogaa isku toosan, laakiin haddana miisaankii kalsoonida qofka tartamaha ah, miisaankii sharci dejinta garsoorka inuu qofkan u dacwoon karo xuquuqdiisa heli karo, miisaankii laanta amniga ay qof kasta oo dee maaragtay doorashada musuq maasuqa ay tallaabo ka qaadayso intuusan falka markuu geysto islamarkaasna tallaabo qaadayso, waxaasoo dhan kuma muuqdaan waxyaabihii daahfurnaanta, shuruudihii daahfurnaanta, yacni miisaanka u yeelaayo oo macnaha u yeelaayo waa ka maqan
way. Aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Diine.
Waa mahadsan.
dhegeystayaal, intaa waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaannu kaga hadlaynay habraaca dhowaantan la shaaciyey ee doorashada labada kun iyo koob iyo labaatanka ee lagu jaangooyey xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. waxaa marti ku ahaa oo aan u mahadnaqayaa Diini Maxamed Diini oo horey u soo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016. dhegeystayaashii su-aalaha weydiiyey iyo kuwiinana dhegeysanayaba aad baad u mahadsan tihiin. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaayo oo inala socodsiinayay wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
dani galbnimana dhegeystayaal, waa nagay taas waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.